Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Augusta sa zmenila legislatíva ohľadom používania AI aj na Slovensku. A väčšina článkov, ktoré sú online, sú aj také trošku neaktuálne, pretože sa tam robili zmeny do posledných dní a zároveň aj veľa článkov straší nejakými miliónovými pokutami. Ja sa dnes budem rozprávať s advokátom Janom Lazurom z Taylor Wessing a skúsime si to všetko vysvetliť a pochopiť. Vítaj, žijeme z sci-fi. Ahoj.
Ďakujem pekne, Kamil, za pozvanie.
Ďakujem aj ja za tvoj čas. Ja začnem prvou takou otázkou, ktorou sa nebude alebo nebude definovať ten smer tohto rozhovoru, ale že ja som niekde čítal, že až od decembra je touto legislatívou zakázané robiť deepfakey sexuálneho charakteru. A že dovtedy to je akože povolené?
Tak záleží, určite by som nepovedal, že povolené. Urobiť deepfake sexuálneho charakteru znamená to, že si veľmi na tenkom ľade a podľa mňa jedna vec porušíš, keď neurobíš deepfake seba, dajme tomu svojej podobizne, kde ty vieš si sám sebe v podstate udeliť súhlas, tam nie je s tým problém, tak a neviem si predstaviť veľmi to nastavenie, kde by to bolo legálne, čiže určite to nie je akoby, že úplne ľahké legálne zrealizovať ani dnes, ani pred mesiacom, ani pred pol rokom. Je samozrejme potom otázka to, ako k deepfakeom pristupuje nariadenie o umelej inteligencie, takzvaný tento AI Act. Tam sa to v podstate menilo v poslednej dobe, keď sa prijímalo ten omnibus nariadenie, ktoré posunulo účinnosť niektorých ustanovení k AI Actu. A tam sa v podstate riešila ako reakcia na škandál, ktorý nastal s aplikáciou Grok a ako to malo v podstate celoeurópsky aj pomerne široký záber, ako boli v podstate medializované prípady, kde bola táto aplikácia zneužitá aj v súkromnej, aj vo verejnom priestore. Čiže došli sme do štádia, že tá legislatívna úprava sa zmení tak, že od decembra fakticky bude platiť, že u maloletých, či je to konsenzuálne, alebo to je nekonsenzuálne, už to bude v podstate zakázané použiť AI na vytvorenie deepfake videa s týmto pornografickým obsahom, ktoré sa týka maloletých, čiže bez hľadu to, či s tým tá osoba by súhlasila alebo nie, bude to zakázané. Ostane to možné realizovať pri konsenzuálnych, čiže so súhlasom danej osoby, vtedy to bude možné urobiť, ale zase, ako som vravil, že to sa bavíme úplne o marginálnych situáciách, kde by sa mali takéto formy aplikácie využívať v súlade so zákonom. Čiže bude to regulované, ale znova, AI Act je európske nariadenie, či platí v európskom priestore, vzťahuje sa na subjekty, ktoré tu vykonávajú činnosť v Európskej únie, čiže nechcem úplne teraz káziť nejakým spôsobom ten očakávaný efekt týchto ustanovení, ale pokiaľ to bude nejaká aplikácia z Číny, alebo z Ruska, alebo z nejakej tretej krajiny, ktorá tu nemá žiadnu prezenciu, žiadnu účasť v Európskej únii a poskytne takúto možnosť, stále to bude možné zrealizovať. Aha, nebude postihnutelný ten súd.
Aha, čiže ono to... Lebo toto som sa s niekým rozprával, že vlastne napríklad na takom TikToku, hej, ako neviem, či TikTok má nejaké európske zastúpenie, ale že vlastne, lebo ja som to chápal tak, že tá aplikácia tým, že je spustená aj pre európsky trh, takže to musí dodržiavať a ak nebude, takže vlastne ako keby, že môžu zakázať tu prevádzkovať, ale to tak není?
Keď je určená pre európsky trh musí, čiže pri takých veľkých v podstate subjektov, ako je TikTok, tam som sa toho nebal. Oni budú, ako keby, že to, tam som sa nebal toho, že to nebudú dodržiavať. Čiže určite nebudú mať oni nejaký AI plugin, ktorý by takúto v podstate funkcionalitu umožňoval. U týchto veľkých poskytovateľov služeb sa nebojím, ktorí vyslovene orientujú sa na ten európsky trh. Ale pokiaľ, ja neviem, pokiaľ by tvoj sused chcel urobiť zle tvoje nejaké kamarátka alebo niekomu nemá, využije inú službu, ktorú si niekde stiahne cez iStore, ktorá bude na konci dňa dosiahne akbyže rovnaký cieľ, bude mať vytvorené to deepfakeové video s tým pornografickým obsahom, kde si zoberie podobizeň niekoho, koho targetuje. tak tam sa bude veľmi ťažko hľadať, že kto je ten zodpovedný subjekt. Mm-hmm. Samozrejme, môžeš nahlásiť potom, že takáto aplikácia bola niekde v iStore dostupná a môžeš sa snažiť dať nejaký podnet na to, aby začal vyšetrovanie, len zase. Mm-hmm. Keď ten prevádzkovateľ tej aplikácie tu nemá, že žiadnu v podstate ani spoločnosť, ani žiaden majetok, čo by sa dal reálne postihnúť v rámci Európskej únie, tak tá reálna vymožiteľnosť, akékoľvek sankcie, akékoľvek pokuty proti takejto službe je minimálna.
Jasné, rozumiem.
Čiže to chcem akoby, že dať na pravú mieru to, že nebavíme sa o tom, že od decembra už nenájdeš nikde aplikáciu, cez ktorú by si takto vedel zneužiť ten systém. Ja si myslím, že stále to bude možné, akoby, že ten, kto bude chcieť nájsť, nájde, ale nebudú to žiadne z týchto veľkých poskytovateľ z tých veľkých poskytovateľov služieb, že nebude to ani platforma X, nebude to ani TikTok, nebude to žiaden z týchto veľkých hráčov, ktorý by takýto nejaký add-on alebo takúto AI funkcionalitu umožnil.
Jasné, rozumiem. No dobre, poďme sa teda pozrieť na to tak postupne. Ja som naschval hupsol do toho touto tému, ale že teda od 2. augusta začína platiť ako keby tá nová forma AI Actu a ono to vlastne je významné pre bežných ľudí, podľa mňa, a pre podnikateľov, či už to malé stredné firmy, alebo korporácie tu u nás na Slovensku, že pre všetkých to má nejaký dopad. Hej? A mňa najskôr ale zaujíma to, že tam sa do poslednej chvíle menili nejak tie veci a posúvali sa niektoré tie nariadenia, ktoré tam mali byť, napríklad tie vysokorizikové, sa mi zdá, firmy, alebo tie vysokorizikové softvery, alebo ako to je pomenované, že to sa posunulo až o rok a že prečo sa to posúvali tieto veci, že Európa na to nebola pripravená, alebo ako to je, že prečo sa to teraz neaplikuje všetko naraz?
Ja by som to možno sa ešte vrátil o krok späť, že keď sa bavíme o AI, kde ten už je platný, je prijatý a teraz v podstate kaskádový to nadobúdaje účinnosť jednotlivé časti, niektoré sa nám trochu upravilo, odkedy to bolo prijaté, ale veľká časť tých najdôležitejších ustanovení EACTu už platia, už je účinná od februára 2025, mám na mysli hlavne v podstate zakázané činnosti, ktoré AI zakazuje robiť, kde by sa tie AI nástroje využívali spôsobom, ktorý je vyslovene zakázaný. Mm-hmm. A tam sa naozaj bavíme v podstate či už o využívaní biometrie, alebo o využívaní v podstate toho AI spôsobom, ktorý reálne môže porušiť tie jednotlivé práva obyvateľov. Čiže tie sú činnosti zakázané už od toho februára 2025. Čiže tam to už platí.
V Európe sa nemusíme báť od 2025, že vlastne, že ideme po ulici a točia nás nejaké kamery, že by sa využívala nejaká umelá inteligencia na analýzu tých záberov našich, že čo my vlastne robíme, hej, že tohto sa nemusíme
báť. To sa nemusíme báť, je to reálne zakázané, sú to takzvané tie zakázané AI praktiky a keby sme sa bavili konkrétne, tak ide o také systémy AI, ktoré napríklad využívajú podprahové techniky, ktoré majú narúšať správanie osoby tak, že príjme rozhodnutie, ktoré by inak neprijala. Využíva sa zraniteľnosť osoby z dôvodu veku alebo situácie. Keby sme tu mali nejaké sociálne skóre, ktoré by hodnotil to, ako sa bude s jednotlivými ľuďmi zaobchádzať, alebo sa budú napríklad v škole by sa odvodzovali zo strany a odvodzovali by sa na základe AI praktiky emócie osoby alebo tých jednotlivých študentov. Uh-huh. Robil by sa ten emocionálny monitoring. To všetko zakázané praktiky.
A to sociálne skóre, čo hovoríš, tak to vlastne, čiže banky nemôžu cez AI si vyhodnocovať bonitu svojich zákazníkov?
Tam je potrebné rozlišovať, či sa nachádzame v zakázanej AI praktike, ktorá by v podstate bez akéhokoľvek ľudského zásahu robila to sociálne skóre, pokiaľ je akoby zabezpečené naplnenie a ustanovenie AI, ktoré sa týka práve týchto vysokorizikových AI systémov, tam je to možné, to, čo si spomenul v tej banke, ale musia byť splnené naozaj prísne kritériá na ten AI systém, ktorý je použitý. To sú hlavne povinnosti, ktoré sa týkajú tvorcu toho AI systému a potom dajme tomu tej banky, ktorá je takzvaným deployerom, ktorá ho v podstate začne používať v rámci svojej praxe. A to sú presne tie typy praktík, kde bola posunutá účinnosť tých vysokorizikových. Ale keď sa bavíme o tom AI akte, akože pre mňa je najdôležitejšie povedať to, že tie praktiky, alebo aj tie AI tooly, ktoré by v podstate naozaj v najväčšej miere predstavovali riziko pre obyvateľov, a hlavne aj pre tých starších ľudí, alebo aj pre mladších, pri tých zakázaných praktikách sa bavíme aj o tom v podstate nejakom ovplyvňovaní mladistvých pri hraní počítačových hier, ktorí by ich teraz pod Prahou nabadali k tomu, aby vykonávali nejaké emočné nákupy, nejakých kreditov alebo nejakých presne možností, ktoré v podstate tá počítačová hra im umožňuje. Čiže to všetko už máme v podstate od februára. A to je samozrejme to riziko, ktoré zo seho prináša aj najvyššie pokuty. To všetko platí. Čiže to sa bavíme o tom už od februára 2025. Je to tu s nami. Čiže aj ten AI, aby som vysvetlil, tak on v podstate škáluje takzvané, on rozlišuje 4 kategórie AI systémov podľa toho, aké riziko predstavujú alebo nepredstavujú. A vždy ideme zhora. Čiže aj keby som bol firma, dajme tomu na Slovensku, tak vždy si musím pozrieť, či niekde sa, v ktorej kategórii sa nájdem. Keby som, nedaj Bože, robil v podstate nejakú činnosť, ktorá by bola zakázaná, tak som naozaj v činnosti, ktorú ten AI Act nedovoľuje. To už nemôžeme robiť ani teraz, musím na to dať pozor, aby v podstate aby mi na to neprišli. A tam sa môžeme baviť o veciach typu, že keby mi moje HR oddelenie, neviem, ako vyhodnocujú životopisy, aké to všetko nahádžujú aj do ChatGPT alebo do iného AI toolu. A bez toho, aby verifikovali reálne, že čo im ten výsledok prinesie, určia človeka, ktorého si vyberú na danú pozíciu, to už sme v situácii, ktorá by bola zakázaná, ani o tom nemusím vedieť a HR oddelenie mi môže spôsobiť taký problém, že sa viem dostať do situácie, ktorá môže triggerovať pomerne vysoké pokuty podľa AI.
Čiže toto nemôžu proste tie HR oddelenia robiť.
Nie.
Že nemôžu si pomôcť tou umelou inteligenciou, že tam nahážu tie životopisy a že im to vyhodnotí.
A tam ešte, tam sa môžu dokonca dostať do tej najprísnejšej kategórie tých zakázaných činností a pokiaľ by chceli akbyže konzultovať s umelou inteligenciou nejakú kvalitu jednotlivých uchádzačov, s najväčšou pravdepodobnosťou sa dostanú do vysokorizikovej činnosti. Tá vysokoriziková činnosť bola oddelená účinnosť, čiže teraz by to ešte nebolo akbyže dajme tomu v podstate protizákonné, ešte by to nespúšťalo tie rizika, ktoré ten AI Act má. Ale keby sme sa takto rozprávali už presne o 2 roky, tak už by si bolo treba dať veľký pozor na to, čo vlastne to HR oddelenie robí. Lebo som absolútne presvedčený o tom, že HR oddelenie bežnej slovenskej firmy alebo bežná slovenská firma nebude mať k dispozícii možnosti, aby splnila všetky kritériá, ktoré ten AI Act v podstate predpokladá na nasadenie takýchto vysokorizikových AI systémov.
A to keď sa bavíme, že HR oddelenie, ono to nemusí byť HR oddelenie, to je proste, že aj som jednoosobová SROčka a hľadám si nového kolegu
presne tak.
Vyhodnocujem si to, čiže to sa týka všetkých, čo podnikajú vlastne na Slovensku.
Presne tak.
Dobre, čiže OK, čiže AI Act v nejakej podobe tu už platí dlhšie, postupne sa na to nabalujú ďalšie a ďalšie veci. A tie vysokorizikové systémy, alebo ako sa to volá, tam to je to, čo sme sa bavili, že tam spadajú aj tie hry, alebo...
Môžu tam spadnúť hry, ako hry môžu spadnúť naozaj aj do tých zakázaných praktik, aj do tých vysokorizikových systémov AI. Mm-hmm. Čiže tam by bolo potrebné sa pozrieť na tie detaily, ako je tá hra akbyže štylizovaná a akým spôsobom sa ten AI systém využíva. Mm-hmm. No a na Slovensku podľa mňa trošku žijeme teraz taký a to ty vieš z tej praktickej stránky, ja to viem z tej právnej stránky, sme v takom, by som povedal, živelnom období, že tie firmy, aj keď sa rozprávam aj s ľuďmi z trhu, aj s jednotlivými, či už aj s našimi klientmi, alebo ako ten trh funguje, tak v podstate ten trh sa učí s tým AI nejakým spôsobom pracovať a stále, že my si v dnešnej dobe už si nemusíme klásť otázku, že či firmy budú využívať AI, to už sme za tým. Teraz si kladiem otázku, že akým spôsobom to AI budú využívať, aké riziko na seba budú brať a akým spôsobom budú pristupovať k tým právnym pravidlám, ktoré tu máme. Lebo na konci sa môže naozaj stať, že firmy aj teraz, aj tiež zažívame to, že niektoré firmy namiesto toho, aby si platili, dajme tomu, enterprise verzie jednotlivých AI systémov, si povedia, že to je drahé, tak radšej povedia svojim zamestnancom, veď máte nejaký Google účet, že zaregistrujte sa a používate nejaké free verzie jednotlivých nástrojov. A ono to určite nie je dobre, lebo v podstate ty strácaš kontakt s tým, čo vlastne reálne tvoji zamestnanci, aké AI systémy využívajú, aké riziko ti to môže na konci dňa v rámci tvojho podnikania priniesť, lebo ty nevidíš, lebo to, že ti príde zamestnanec a ti povie, ja cez svoj Google účet využívam 15 AI toolov, môže to byť pre toho zamestnanca nejaká forma toho, že aký je zbehlý, ako chce byť in, ale pre teba, ako zamestnávateľa, tak by som mal hlavu smutku, lebo ty teraz si musíš vytvoriť nejaký ten AI inventory list, aj to je, na čo chceme apelovať aj poslucháčov tohto podcastu, keď ste podnikatelia, tak dajte si tú námahu, pozrite sa na to, že aké tooly využívate a urobte si naozaj zoznam, lebo len na základe toho si vy viete povedať, že ako sa ma AI dotýka alebo nedotýka a viem si vyškrtať, OK, nerobím zakázaný, nepoužívam zakázaný AI systém a nemám ani vysokorizikový AI systém, čiže sa nemusím báť, že kedy nastane účinnosti jednotlivých ustanovení. Potom máme povinnosť, ktorú už teraz platia, čiže keď mám nejaký presne chatbot a viem, že ho využívam, tak mám tú povinnosť transparentnosti priznať, je to chatbot, komunikuje s tým klientom, zákazníkom chatbot, viem si to povedať. A tá štvrtá kategória, ktorá sa bude týkať podľa mňa väčšiny tých podnikateľov, je naozaj to minimálne riziko, kde sa na mňa nevzťahujú nejaké konkrétne povinnosti komunikovať, že OK, v rámci svojej práce som si teraz urobil nejaký research cez nejaký AI tool, ale ten výstup bude na konci dňa tvoj, len si urobil nejaký brainstorm, to je úplne v pohode a v väčšine prípadov tam ani na teba nebude sa aplikovať nejaká konkrétna povinnosť, ktorej by sa ty mal bať. Ale na to, aby si to ty mohol urobiť aj ako firma, tak ty si musíš urobiť ten zoznam ako kebyže tých AI systémov, ktoré ty používaš.
Toto je inak, ja chodím každý týždeň, mám to teraz limitované, ale že 3 workshopy mám každý týždeň vo firmách. A v každej jednej firme, keď prídem, tak vlastne mám najskôr s nimi taký, akože na úvod sa bavíme, kto čo používa a vlastne každý používa niečo iné, niektorí ľudia používajú viacero nástrojov, ale to vidím, že vlastne, že jeden nevie o tom, čo používa ten druhý a využívajú to akože pri práci, tuto nejaké súkromné veci. Presne, že to je také živelné, že vôbec to nemajú tie firmy nejako proste nastavené, že tak teraz všetci tu máme používať toto a každý využíva niečo iné. A vlastne to so sebou prináša extrémne rizika, o ktorých sa ešte môžeme aj dneska baviť. Dobre, a ešte mňa ale na úvod teraz zaujíma jedna vec, že budeme si prechádzať konkrétne tie use casey. Ja môžem dávať aj nejaký príklad z mojej firmy, čo môžem mať konzultáciu zadarmo, čo sa teším. Ale ak ja to správne chápem, tak vlastne to je európske nariadenie, a je v ňom definované to, že vlastne každý ten štát si to má potom kontrolovať a vymáhať samostatne. A ak má teda neklamú informácie, tak na Slovensku my nemáme zatiaľ definovaný nejaký orgán, ktorý by to mal kontrolovať a ktorý by to mal nejakým spôsobom trestať. Alebo je to tak? Alebo
Informácie máš dobre, ja som si aj do seho zobral normálne vytlačený návrh zákona, ktorý už máme v podstate v legislatívnom procese. Ten zákon sa volá Zákon o umelej inteligencii a európskej datovej regulácii, ktorý bude práve riešiť implementáciu toho aktu o umelej inteligencii AI aktu. A v podstate je to naozaj rozdelené tak, že ten AI akt predpokladá, že sankcie a vymáhanie tých povinností podľa tohto nariadenia si bude robiť 27 členských štátov samostatne. A ja s tým súhlasím, je to dobré riešenie to rozdeliť, lebo už dbať na to, ako sa to reálne plní v praxi, najlepšie si zvládnu tie členské štáty same. Slovenská republika nie je jediným štátom Európskej únie, ktorý mešká s implementáciou tohto v podstate nariadenia a to bola jeden z dôvodov, prečo sa posúvala účinnosť ustanovení, ktoré sa týkajú týchto vysokorizikových systémov a odlišne od toho, čo bolo pôvodne plánované. Ale ak by som sa vrátil k tomuto návrhu zákona, tento návrh zákona aktuálne prešiel cez medzirezortné pripomienkové konanie, keď mám správne informácie, ale ešte nebol ani na legislatívnej rade vlády, nebolo to ešte schválené vládou, nie je to v parlamente. Čiže keď si pozriem navrhovaná účinnosť tu bola, tuším, 15. júna 2026, čiže sa pozrieme, aký dátum je dnes, čiže už sme to teda asi nestihli, ako to pôvodne plánovali na ministerstve.
Čiže oni sa ešte o tom ani nerozprávali nejak do väčších detailov, Ak to správne chápem.
Nie, ten návrh je už hotový. Ja neočakávam, hotové, že budú nejaké dramatické zmeny toho znenia návrhu. Čiže ten návrh nám hovorí, že bude vytvorený nový tzv. Úrad digitálnej integrity na Slovensku. Úplne nový úrad, ktorý bude mať svoj verejnoprávny aparát, aby v podstate prevzal na seba plnenie úloh, ktoré ten AI Act od tých členských štátov v podstate očakáva. On sa stane tzv. Tým sektorovým orgánom dohľadu nad trhom. Bude to tzv. Ten všeobecný orgán. A popri tom úrade pre digitálnej integrity ešte budeme mať ďalšie sektorové orgány dohľadu nad trhom, ktoré v podstate budú úrad na ochranu osobných údajov a ešte ministerstvo spravodlivosti. Čiže sa to nám takto rozdelí medzi tento všeobecný úrad a potom medzi tie jednotlivé sektorové. Čiže vytvorí sa nám aparát, ktorý bude dbať na to, aby sa dodržiavali tie jednotlivé ustanovenia AI Actu. Čiže situácia teraz je taká, že pokiaľ by si aj ty vykonával nejakú aj zakázanú činnosť, teraz ti nemá kto za to uložiť na Slovensku sankciu.
A môžu ma spätne potom sankciovať?
Môžu ťa spätne sankciovať.
Môžu ma spätne potom sankciovať.
Ten platí, ale tiež by som si nemyslel, že to je reálne. Že pokiaľ, ja si myslím, že minimálne v prvej polovici budúceho roka už by ten nový úrad mal akbyže fungovať. A nemyslím si, že oni budú mať teraz ambíciu postihovať spätne a dohľadávať a prešetrovať konania, ktoré sa stali teraz.
Čiže môžeme to tak ukludniť, hej, že teoreticky akože sú v pohode zatiaľ tie firmy, ale musia sa začať pripravovať a musia to nastaviť tak, aby im to fungovalo dobre.
Tak, oni sú teraz, myslím, že tak je to správne, ako si pomenoval. Veľmi opatrne by mali konať firmy, ktoré sa chystajú napríklad na nejaký exit, alebo na nejaké dedečko, keď chystajú nejakú investíciu, alebo keď majú v podstate pripravený nejaký predaj svojej časti, alebo keď investori našli, keď spoločníci našli nejakého vhodného investora, vtedy sa robí tzv. Právny audit a tam by som akbyže bol veľmi opatrný, lebo teraz po tom, čo už máme ten AI Act platný a účinný, tak každá firma alebo každý záujemca o kúpu firmy aj dáme tomu slovenskej, už si v rámci toho právneho auditu musí pozerať to, ako firma pristupuje k AI nástrojom a AI systémom. Čiže presne, keby sme my teraz robili poradenstvo, dajme tomu tebe, keby si chcel predávať nejakú svoju firmu, tak ten kupca by mal, respektíve tomu kupcovi, tak ten kupca by mal určite záujem zistiť, že aké AI systémy používaš, či náhodou nepoužívaš nejaké zakázané. To by potom samozrejme so sebou prinášalo rizika pre toho kupcu, že kúpi od teba firmu a potom zistí, že tak tu mi hrozia takéto a takéto pokuty, pokiaľ to nadobudnem. Ale určite to sú veci, ktoré si treba potom upratať. Že, a ja si myslím, že aj ten, poďme na to slovo živelné, je výborné pomenovanie toho, kde sa teraz nachádzame a teraz je poďme na ten dobrý čas, aby sa aj tie firmy začali s tým AI nejakým spôsobom zladzovať. Je to podobné, ako keď sme zažili ešte dobu, keď ochrana osobných údajov a to GDPR bolo veľmi aktuálne, tak na začiatku tiež to bolo také, firmy nevedeli o toho, čo od toho majú očakávať, ako tomu majú pristúpiť, niektoré to urobili do detailov dobre, presne ako toto GDPR nariadenie chcelo. Niektoré si povedali, že to odignorujú, niektoré sa dostali do nejakej tejto úrovne, OK, splníme nejaké minima, ale viem, že nebudem plniť úplne všetko.
Ale ja mám skúsenosť s tom GDPR, že tam vlastne my sme konzultovali aj veľa s právnikmi, ktorí to riešili pre rôznych klientov a podobne, a každý k tomu trošku inak pristúpil. A že, lebo ja som vtedy robil v agentúre, keď to prichádzalo a vlastne sme riešili desiatky klientov. A ja som v tom mal, že úplný zmetok a vôbec mňa sa pýtali klienti, čo majú robiť a ja som im nevedel nič povedať a potom vlastne rôzne právnici hovorili rôzne veci. A to mám pocit, že sme teraz tu tiež v tej dobe, že vlastne že nemáme v tom jasno ešte, že upratávame si to všetko. Či je to jasné?
Jasné to nie je, ale je tu zásadný rozdiel oproti tomu, keď sme prijímali GDPR. Keď sme prijímali GDPR, tak tie povinnosti pre GDPR dopadli na takmer všetkých podnikateľov, ktorí pracovali s osobnými údajmi, či ja si nemyslím, že existuje podnikateľ, ktorý by s osobnými údajmi nepracoval, čiže každý jeden podnikateľ v určitej miere musel upraviť svoje podnikanie alebo nastaviť procesy tak, aby bol v súlade s GDPR, respektíve sa na ňom vzťahovali povinnosti, keď to odignoroval. S tým AI k tomu sme inde trochu, a to hlavne z toho dôvodu, že na väčšinu slovenských firiem ten AI Act dopadne spôsobom, že keď si dám trochu pozor, dajme tomu, že budem mať pod kontrolou to, aké AI systémy využívam a dám si pozor na to, aby som nebol v tých zakázaných kategóriách, aby som nebol v tých vysokorizikových, čo stále som presvedčený o tom, že absolútna druhá väčšina prípadov slovenských podnikateľov tam bude, tak mi ostávajú naozaj buď iba povinnosti týkajúce sa označenia a aj kontentu, alebo, a tu bude tá najväčšia miera, tie povinnosti v podstate de facto sú minimálne. S tým, že ako pracujem, že naozaj, že keď v rámci svojej firmy si nakúpíš, robíš, dajme tomu, nejaký marketing, alebo čokoľvek iné, kupuješ, predávaš auta a kúpiš si 3, 4, 1 licenciu Enterprise, nejakú verziu akéhokoľvek v podstate bežného AI toolu, tam nebude de facto žiadne akýbyže riziko pre ťa vyplývať.
Dobre, idem konkrétne otázky sa pýtať, fiktívne, aby ma to potom niekto nenaháňal náhodou. Dajme tomu, že som firma, platím si platenú verziu ChatGPT, Gemini, Claude, proste najpoužívanejšie apky. A vlastne bavím sa s tým chatom o čomkoľvek, čo mi napadne, aj o firemných veciach. Ale zaklikol som si tam v tom nastavení toho ChatGPT, že nemá sa to trénovať na tých mojich dátach. Týmto som si niečo ošetril, že môžem tam liať teraz údaje o mojich klientoch alebo niečo?
Keď to nemá, keď máš zaplatenú Enterprise verziu, dajme tomu presne ChatGPT, alebo to je jedno, Claude, akákoľvek iná služba, ktorá je teraz dostupná a ten systém ti aj zmluvne garantuje, že sa neučí na tvojich dátach, tak to riziko si v podstate minimalizoval. Uh-huh. Ale samozrejme sú profesie ako advokáti, kde máme ešte sprísnený fakticky akýbyže režim tým, že ako si máme dávať pozor na tie klientské dáta od tých našich klientov a hlavne keby sme to porušili, tak nám môže hroziť v podstate aj sankcia z našej advokátskej komory, čiže tam máme na tú presnú smernicu, ktorá bola v podstate usmernenie zo strany advokátskej komory, ktorá stanovuje pravidla, ako pristupovať k tomu, aké dáta môžem zdieľať, ako musím pristupovať k nejakej anonymizácii údajov, ale pokiaľ si ty bežná firma a nemáš náhodou nejaké veľmi citlivé NDAčky uzavreté, lebo to si tiež treba povedať, že keď teraz by si išiel do rokovania, robíš pre nejakú veľkú automobilku, dajme tomu. A tá automobilka ti povie, že urob mi teraz návrh marketingovej kampane, alebo ti rovno si povie, že si architekt, alebo si dizajner nejakého nového modelu auta, tak tie NDAčky sú už teraz veľmi, oni vždy boli prísne, ale teraz si dávajú ešte oveľa väčší pozor na to, že ako ty môžeš v podstate používať alebo nepoužívať AI pri tom, ako budeš tú prácu vykonávať.
Čiže konkrétny príklad, hej, že mám klienta, vymyslený, hej, mám klienta, ktorý mi poslal NDAčku, kde vlastne klasická NDAčka stredné firmy medzi sebou, že nebudem nikomu hovoriť proste to, čo som sa dozvedel počas toho, jak sme spolu robili veci. Ale moja úloha je, že ja vlastne potrebujem im zanalyzovať nejaké dáta alebo niečo a ja to hodím do ChatGPT, kde mám vypnuté, aby sa ten model teda netrenoval na tom a on mi nad tým spraví analýzu, tak vlastne porušil som to, že to zdieľam s nejakou tretou stranou alebo nie.
Bolo by samozrejme dôležité poznať konkrétny text tej NDAčky, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by si porušil, lebo tá NDAčka v podstate ona ti hovorí, že ti vymedzí informácie a údaje, ktoré sú chránené na základe tej NDAčky a len ti stanoví nejaké výnimky, že to môžeš so svojím, ja neviem, advokátom alebo daňovým poradcom prejsť a s ním to komunikovať ten obsah tých informácií, ale je veľmi malá pravdepodobnosť, aby som našiel teraz v tých nastaveniach aktuálnych NDAček, že ti to vyslovene umožní a môžeš teda tieto dáta zdieľať aj s nejakým AI toolom a radiť sa.
Čiže aj keď mám vypnuté to trénovanie toho modelu, tak aj tak
to... Je to stále tretí subjekt, ktorému ty feeduješ tie dáta. Čiže tam by som bol veľmi opatrný.
A keď to, ale... A nie je to to isté, keby som si nahral tie dáta na Google Drive? Napríklad?
Zase, že ide o to, ako máš nastavené to NDAčko. Aha, aha. Ale na konci nie je to ten tretí subjekt, čiže ten Google Drive je tiež tretí subjekt, kde tie dáta nahráš. A samozrejme, v podstate, keby niekto chcel byť úplne striktný, tak ti môže povedať aj to nahratie dát na ten Google Drive, čiže poruší to NDAčko. Ale zase to je ten právny pohľad, ten praktický pohľad, že šanca, že ti na to niekto príde, je minimálna. Aha. To by ťa musel nabonzovať nejaký zamestnanec alebo nejaký kolega.
Ale ja prídem na prezentáciu, poviem, že som to cez ChatGPT.
Presne tak, presne tak. Ale pokiaľ si dáš, nechcem teraz dávať nejaké úplne návody na to, ako sa tomu dá vyhnúť, ale určite to reálne riziko je malé.
Ale toto ja sa pýtam reálne, že prakticky, lebo ja čo chodím na tie workshopy, tak vlastne do firiem, tak oni mi pošľú svoje dáta A ja im často ako keby spracovám tie dáta, ukazujem im, ako môžu využiť oni AI na to, aby vlastne efektívnejšie pracovali s tými dátami. Ja to musím reálne nahrať do tých túlov, ale že vlastne to je akože z povahy toho, že čo robím, tak to tam musím dať. Ale mám s každým podpísanú NDAčku zase.
Áno, a to by som potom, keď máš taký v podstate takúto prax s tými firmami, tak by som si do tej NDAčky dal jedno ustanovenie, že ten tvoj klient súhlasí s tým, že v rámci tejto analýzy alebo dodania tých tvojich služieb, že použije v podstate ich dáta.
Jasné.
A môžeš ty tam priamo vymedziť, že bude to použité v rámci takej verzie toho AI systému, ktorá sa neučí na tých dátach.
Rozumiem. OK. Čiže by som mal používať moju verziu NDAčky a nie ich, lebo tá na to nie je pripravená.
Tak. Alebo do ich verzie doplniť nejakú ustane, povieš, že chcem to ešte tam akoby, že zlepšiť alebo upraviť, dám tam túto vetičku a tým pádom si môžeš byť naozaj istý, že je to OK.
OK. Ale z pohľadu tej firmy, keď to robia interní zamestnanci a majú tam vypnutie to trénovanie toho modelu, tak akože si ošetrili teoreticky veľa problémov na týmto, hej? OK, dobre. Dobre, a teraz poďme si ešte prosím zadefinovať, že tie štyri kategórie a nejaké príklady toho, že čo znamená každá tá kategória, aby som chápal, že čo tam robím. Lebo si hovoril, že drvivá väčšina bude spadať do tej jednej kategórie, si myslíš? Do tej stredne rizikovej, alebo ako sa to volá?
To bude ten, drvivá kategória bude tá štvrtá, tá najmenej riziková.
Tá najmenej riziková.
Ja som absolútne o tom presvedčený, že aký tu máme v podstate nejaký typ subjektov, ktorý tu na Slovensku podniká alebo je, takže najširšia kategória bude s tým najnižším rizikom, že tam tie konkrétne povinnosti, pokiaľ si dáš pozor naozaj, aby si nespadol do nejakej prísnejšej kategórie, tak si celkom akby, že safe. Len si musíš dať pozor, aby si tam ostal, aby si z toho svojho bezpečného prístavu nevyplával tým, že...
Tak si to poďme nejako skúsiť zaramcovať, že čo to znamená, aby som si dal pozor na to.
Keby som povedal nejaké konkrétne príklady, dajme tomu tých zakázaných AI praktík, to sú tie, ktoré nie sú dovolené za žiadne okolnosti, tak môžem hovoriť rôzne prípady, napríklad keby AI hodnotilo lojalitu občanov voči štátu, čiže nebavíme sa len o súkromných akebyže aplikácii, ale aj o tom, keby dajme tomu ten štát chcel využiť AI nástroje v komunikácii alebo vo vzťahu k občanom ako takým. A dal by si v podstate AI tool, ktorý by analyzoval emócie zamestnancov počas meetingov. Dajme tomu tvoj, to je tiež v podstate úplne zakázané, lebo je to tá citlivá téma, tej emotion recognition v práci.
Mm-hmm. OK, dobre, čiže kebyže si nahrávam meeting a využijem tú nahrávku na to, že sa opýtam, že kto bol naštvaný na tom meetingu, tak už
presne,
som zakázaný.
Je to zakázané.
Ale keď to využijem na to, že správ mi zápis, na čo sme sa dohodli, že kto čo má dodať,
tak to je OK. To je OK.
Dobre.
Potom máš ďalšia veľmi citlivá téma je AI identifikácia, dajme tomu rasy zákazníkov, že teraz by si chcel zistiť, máš nejakú kamennú prevádzku a mal by si kamerový tool, ktorý by ti vedel v podstate, lebo to sa nebavíme o tom, že teraz tie systémy to nie sú schopné teraz technicky robiť, sú to schopné robiť. Teraz keby si nasadil tool, ktorý v podstate je nafidovaný, čerpá z tvojej živej prevádzky kamery a z kamerových záznamov, ktoré ty v rámci svojho kamenného obchodu máš, tak máš túly, ktoré by už teraz vedeli v podstate identifikovať, koľko ti tam prišlo belochov, koľko ti prišlo černochov, koľko ti prišlo rómsky spolov. A ty by si vedel presne zadefinovať, koľko percent ti chodí z ktorej rasy do obchodu a tomu by si vedel teoreticky prispôsobiť tú ponuku produktu, ktoré by si tam mal.
Zakázané.
Čiže potom presne, keď som spomínal tie mobilné hry, AI systém by manipuloval tie deti v hre, aby podpravo využíval to, čo sa im páči. Teraz tie AI systémy dokážu, ty to vieš ešte lepšie ako ja, neuveriteľné veci, niektoré sú vyslovené, že mindblowing. A teraz by si vedel na základe využitia AI toolu, tá hra by si vedela v podstate individuálne zistiť o každom tom detskom hráčovi, čo ten konkrétny hráč ako kebyže preferuje a tomu by nastavovala ponuku, presne by mu ukazovala, kde má aké lootboxy si kúpiť, aké by dostal tie gadgety, aby ho v podstate cieľene motivovala minúť čo najviac peňazí, aj tých rodičovských, v tej systéme zakázané. Alebo máš AI systém, ktorý by si ponúkal pri presviečaní starších ľudí na nejaké impulzívne nákupy. Tiež to máš zakázané. Čiže to sú také v podstate tie use casey.
Čiže a toto presviečanie na tie nákupy... Môžem to ale brať aj tak, napríklad, že som telefonista, ktorý navoláva zákazníkov a mám AI nástroj, ktorý mi robí live transkript a na argumenty toho človeka, ktorého chcem ja presvedčiť, mi AI generuje nejaké protiodpovede, tak to je zakázané. Ktoré ja by som potom prečítal manuálne.
To je zakázané. Aha. To je presne to, čo by v podstate si dosiahol ten cieľ, že ty chceš cez ten AI tool
ovplyvniť
to správanie toho staršieho človeka.
OK, čiže toto je zakázané.
Tak, okay. Že pokiaľ, ale zase, že to sú témy, ktoré sú aj politicky citlivé, že pokiaľ to, dajme tomu, máš nejakého šikovného toho telefonistu, ktorý má 20 rokov skúsenosti a vie presne, čo ten 70-ročný človek, čo má tendenciu kúpiť, tak samozrejme nemáš ako zakázať, pokiaľ nebude klamať, pokiaľ neporuší tú spotrebiteľskú legislatívu. To je ako to je, ale pri tých AI tooloch je to presne, že sa ti to celé zautomatizuje a ty to vieš v podstate doviesť do takmer dokonalosti využitie toho toolu na to, aby si dosiahol ten cieľ.
Dobre, čiže toto sú tie zakázané.
To sú tie zakázané.
Potom je tá nižšia kategória. To sú tie
vysokorizikové. Uh-huh. A tu sú rôzne kategórie. Tu sa bavíme o tom, že aj to nariadenie v podstate pracuje s rôznymi sektormi, kde tie vysokorizikové systémy môžu byť nasadzované. Bavíme sa o biometrickej identifikácii, kategorizácii osôb, to by bolo, že rozpoznávanie ľudí v reálnom čase, rozpoznávanie emócií ľudí. To sa bavíme o tom, že by to mohlo spadnúť do vysokorizikového systému, to znamená, nebol by úplne zakázaný, ale tie kritériá, ja to potom aj trošku naznačím, aké tam tie povinnosti sú brutálne. Naozaj na to, aby to tá firma reálne nasadila vysokorizikový systém a plnila všetky povinnosti, ktoré od nej AI Act vyžaduje, tak ja si myslím, že aj tu na Slovensku sa budeme baviť, že o desiatkách firm.
Nebol si v tej novej budove Biometric House?
Nebol som tam ešte.
Nebol si, lebo tam to majú všetko nasadené. Ja teraz tak rozmýšľam, že asi budú mať veľa povinností.
Budú mať veľa povinností, keď to budú chcieť udržať v rámci súladu s AI Actom. A keď sa vrátim k tým vysokorizikovým systémom, potom tam máme ďalšiu oblasť, ktorá je kritická infraštruktúra. Keby ten AI systém bol používaný na prevádzku alebo riadenie tej kritickej infraštruktúry v rámci štátu, cestnej premávky, energetiky, opäť bavíme sa o tom, že sa musia splniť tie prísne kritéria. Uh-huh. A to je tiež samozrejme otázka toho, že na konci dňa to bude otázka peniazy, keď máme nejakých distribútorov elektrickej energie, aj štát, keď v podstate buduje tie inžinierské siete alebo tú infraštruktúru, ktorú tu máme, tak v určitom okamihu naozaj možno bude dávať zmysel nasadiť ten AI tool, ktorý to preberie, za predpokladu, že sa splnia tie bezpečnostné kritérie, ktoré tam samozrejme sú na to viazané, aby to bolo v praxi realizované. Ale no, bavíme sa o slovenskom štáte, bude sa to musieť obstarať, bude ten systém musieť byť taký robustný, aby to dávalo celý zmysel. Čiže nemyslím si, že budúci rok sa nám tu nasadia také vysokorizikové systémy, ktoré nám tu budú riadiť na slovenskú dopravu. Toto si myslím, že je hudba budúcnosti, čiže ešte to je trošku sci-fi, ale môžeme sme tam dostať. Samozrejme, bude záležať, ako rýchlo sa tie AI systémy budú vyvíjať a ako rýchlo ten štát si povie, OK, že tam vidím nejaké ušetrenie, že sa idem do toho pustiť. Uh-huh. Keď som spomenul vzdelávanie, odbornú prípravu, to je ďalšia kategória, kde máš tie vysokorizikové systémy. A znovu, to sú tie rizika, kde sa ty môžeš aj teraz dostať do vysokorizikového systému, ani o tom nemusíš vedieť. Keď máš školu a teraz by si v podstate prijímal študentov a dáš im nejaké otvorené otázky a si poviem, že idem si to zľahčiť, takže z tých 50 esejí alebo 50 odpovedí, ktoré mi tí študenti dali, nahádžem to všetko do AI tool a si poviem, že vyhodnoť mi 10 najlepších, ktorých mám prijať. On ti to vyhodnotí. Mhm. A ty si v tom okamihu, v tom vysokorizikovom systéme, kde ty, ja garantujem, že ty nevieš splniť tie kritériá, ktoré ten AI Act má. Čiže uh-huh. od toho sa musíš držať ďalej a dávať si pozor na to. A znova, to je tá živelnosť. Ja som presvedčený o tom, že učitelia aj teraz to už v nejakom rozsahu to robia. Že keď majú testové otázky alebo otvorené otázky, tak to tam niektorí, že vieš, odfotíš si
Áno.
odpoveď toho študenta alebo odfotíš si tú esej.
Mm-hmm. Ale ono to sa netýka iba, že by toho študenta prijali, ale aj, že ho ohodnotia.
Že ho ohodnotia, presne Aha. tak. Čiže sa bavíme o tom celej tej odbornej príprave toho mm-hmm. študenta v tom vzdelávaní.
Dobre, a okej. Okay. A toto si teda poďme tuto pri tomto príklade, lebo toto mm-hmm. je fakt, že akože veľká vec, čo podľa mňa učitelia využívajú. Čo by musel splniť ten učiteľ na to, aby to takto mohol urobiť, že si teraz odfotí tých 50 testov, ktoré proste mu dajú tí žiaci, chce na základe toho iba fakty si porovnať, že test má otázky, alebo takto, že ešte ty si hovoril, že otvorené otázky versus toto, že to je rozdiel, že keď ja mám, že v teste mám označiť A, B, A, B a chcem, aby mi to AI proste prešlo, že či to označil správne.
Pozri, na to, aby ti systém prešiel, že správne, na to nepotrebuješ AI tool. To je zase tiež, ja to chcem zdôrazniť, že teraz máme trošku v podstate takú infláciu používania slova AI, aj AI systému. Treba odlišovať, lebo ten AI sa vzťahuje naozaj iba na ten software, ktorý má ten AI v sebe, ten ako forma umelej inteligencie. Lebo klasické a algoritmické softwarové riešenie budú AI. Čiže a na to, aby aj teraz máme vyhodnocovanie, ja neviem, keď robia koncipienti advokátske skúrky, tiež tam majú ABC test a to vyhodnotí systém, to nie je AI systém, ktorý to vyhodnocuje.
Čiže bavíme sa o tom, že musí tam reálne byť naposledy nejaká inteligencia, ktorá v tom kontexte to nejako vyhodnotí.
Presne tak, presne tak.
OK. A teda čo by musel ten učiteľ dodržať?
No v prvom rade, a to aj teraz v podstate dobre si možno aj povedať, aby sme sa nebavili abstraktne o tom, že sú tu nejaké konkrétne povinnosti. Tam sú povinnosti, ktoré, tam už dajme tomu ten ChatGPT ti nie je nasadzaný s tým, aby bol nasadený ako vysokorizikový systém. Lebo ten aj ten AI Act ti kladie povinnosti pre v podstate toho tvorcu, toho providera, toho AI systému. A tam sa bavíme o tom, čo ten AI Act vyžaduje. Ja budem len príkladom hovoriť, že musí byť nastavená existencia systému riadenia rizik. Ten podnik musí vedieť, že kde to AI môže urobiť chybu, ako v prípade, ak sa chyba stane, ako sa dá zasiahnuť. Musia byť nastavené opatrenia, ktoré ti znižujú manažment toho, že tá chyba môže sa stať, lebo keď sa bavíme presne o tom príjmaní ľudí alebo o ohodnocovaní študentov, ten AI pracuje s tým, že ty musíš mať to naozaj pokryté, že keď sa chceš spoliehať na to, čo ti to AI povie, ty musíš vedieť, že kde sú tie slabé miesta, kde ten AI vie halucinovať, kde ti vie urobiť chybu, lebo dajme tomu, že keby šikovný študent nebol prijatý na vysokú školu, dajme tomu, na základe toho, že AI tool urobil chybu a dajme tomu v podstate zle si vyhodnotil nejaký jeho vstup, ktorý tam mal, tak to je presne to, že kde má zasiahnuť ten AI Act a ti povie, OK, toto sú veci, kde ja chcem vyslovene chrániť nás, alebo naše deti, alebo tých obyvateľov takých, predtým, aby v podstate sme mali minimalizované riziko toho, že dôjde k takýmto chybám. A každý z nás, ktorý používal AI tool, vie, že tá AI urobí chyby, lebo to nie je v podstate rozmýšľajúci nejaký tvor, alebo
čiže, čiže toto je dôležité si povedať, že vlastne že ten AI Act, on ako keby nereguluje iba tých používateľov tých AI nástrojov, čo doteraz sme sa bavili v tom kontexte, ale že aj tí tvorcovia ChatGPT napríklad sú regulovaní týmto AI Actom, ale zároveň toto dôležité, čo ako tu bolo povedané, že tým, ako sú nadizajnované všetky tie komerčné aplikácie, ChatGPT, Claude, Gemini, tak vlastne, že my nevieme na nič z tohto odpovedať, čo si tu teraz zmenoval.
Presne tak. A ja to hneď nadviažem, že máme ďalšiu dôležitú povinnosť na tie vysokorizikové systémy požiadavka na dáta. Musíš zabezpečiť, že kvalitu dát, ktoré sú používané pri vývoji a fungovaní toho AI systému. A prakticky to znamená, že ty musíš poznať pôvod dát, ktoré do toho idú. Musíš vedieť posúdiť ich kvalitu. Potom musíš kontrolovať, že či ten model nevytvára nejaké systematické chyby, alebo či neprodukuje diskriminačné výsledky. A ako vravím, že to nevieš na tom splniť, lebo on nebol akoby, že stanovaný na ten účel. Určite prídu riešenia, ktoré budú vyslovene cieliť na to, na ten, dajme tomu v podstate ten sektor školstva, ktorý prídu s tým, OK, ja mám, nemyslím si, že na Slovensku zase nechcem akoby, že brať nejaké ilúzie o tom trhu, ktorý tu máme, ale vyvinúť, že byť v pozícii toho tvorcu AI systému, ktorý splní kritériá toho vysoko rizikového systému, tu sa bavíme, že o 100 tisícoch až miliónoch eur, čo sa týka vynaloženia na to, aby si dosiahol ten compliance tým.
A nemôže sa použiť open sourceový model, ako je Mistral, ktorý je európsky model, alebo o tom to nemáš informácie?
Pri tých open sourceových modeloch, že máš tam v podstate niektoré veci, kde to môže mať ľahšie, ale zase na konci dňa musíš mať zodpovednosť za to, že tie povinnosti sa plnia. A to keby som išiel ďalej, to zase bavíme, to sú požiadavky na dáta, že lebo keď si zoberieš ten klasický ChatGPT, tam ty nevieš, ten black box je taký veľký, čo sa týka akýbyže obsahu tých dát, na ktorých sa trénuje, že ty nevieš v podstate teraz určiť, že aký je tam detailný ten pôvod dát, ktorý vychádza. A to je správno, bo to máš tzv. Tie general purpose AI, ktorá je ten AI samostatne rieši, Ale tu by som možno povedal ďalší príklad z lekárskej praxe. Keby sa teraz a zase to je ďalší aspekt tých vysokorizikových systémov, ktorý bude témou dňa v určitom okamihu. Že keď v podstate ten radiolog povie, že idem si pomôcť nejakým AI nástrojom na to, aby mi teraz vyhodnotil, či je niekde nádor, nie je niekde nádor, alebo keď nejaký kardiolog má nejaké echo srdca a teraz si povie, OK, idem použiť AI nástroj na to, aby mi pomohol s tým, že určí diagnózu toho, čo tam na tom echu srdca vidím, tak tam znovu, ja som presvedčený o tom, že tie AI tooly tu budú, ktoré budú cieliť vyslovene, že na ten lekársky, na ten medicínsky sektor, že oni budú garantovať pôvod dát, že oni budú mať naozaj, povedia, že môj AI tool sa učil na dátach 50 000 pacientov a z 50 000 rôznych ech a na konci dňa, ako kebyže viem garantovať, že ten výstup nie je len nejaký syntetický obsah, ktorý už bol 4-krát prežutý a 4-krát akebyže cez AI tooly prešiel, viem, že ten pôvod v podstate zabezpečiť. A viem aj posúdiť kvalitu toho, že tie výstupy boli správne. Čiže no, to sú presne ďalšie tie povinnosti, ktoré sú presne konkrétne, stanovené na to, aby sme my vedeli, s akým AI nástrojom pracujeme a v tom lekárskom sektore, pokiaľ by to echo srdca robili mne, tak ty chceš mať tú garanciu toho, že máš to najlepšie lekárske posúdenie. Doteraz sme mali, že to robili lekári, fyzickí ľudia a teraz jasne, že už aj teraz vôbec by som sa nečudoval, poviem to aj tak v praxi, že niektorý lekár si toto hodí do ChatGPT a povie, čo si o tom ty myslíš, ale to, že to on robí v podstate v rámci nejakej svojej praxe, určite by mu to neschválil zamestnávateľ, ani ja by som mu to neschválil, že niekto robí, ale bude sa to v praxi diať. A on si na konci dňa preberá zodpovednosť za to, ako tu na konci dňa tú diagnózu, dajme tomu, určí alebo vyhodnotí to echo.
Dobre, čiže aby som to ja nejako skúsil tak zarámcovať, že tie vysokorizikové, najdôležitejšie pre také bežné firmy na Slovensku je to, že vlastne nemôžu si vyhodnocovať na základe toho svojich zamestnancov alebo svojich študentov aj nejaký výkon, lebo je to vysokorizikové a museli by dodržať všetko to, čo musia a vlastne to není šanca dodržať.
Není šanca dodržať.
A ešte nejak inak by si to zarámcoval túto kategóriu? Že toto je asi to najdôležitejšie?
Je to najdôležitejšie a tu keď sa bavíme presne, že ale je tu veľmi dôležitá osveta. Že dôležité je mať presne aj takéto podcasty, ako máme my teraz, aby sa aj tí bežní podnikatelia dozvedeli o tom, že oni niekedy je veľmi tenká čiara, ako sa dostanem z toho môjho bezpečného prístavu, kde sa na mňa vzťahujú, že absolútne takmer žiadne povinnosti za ajktu a robím si tú svoju robotu úplne v pohode a nemusím sa báť žiadnych miliónových pokút. Ale tá tenká línia, ako sa viem dostať k tomu vysokorizikovému v podstate použitiu AI systéma je niekedy, že veľmi ľahko prekročiteľná, že no. Presne, keď sme sa už bavili aj o tých zamestnancoch, hodnotenie zamestnaneckého výkonu, že teraz zober si, že ty budeš mať nejaké čísla, mal by si nejakých, ja neviem, salesákov alebo nejakých accountákov, ktorí v podstate budú mať nejaké ročné čísla a ty si pomyslíš, že už nebudem to robiť, ako som to robil každý rok, že si pozerám tie čísla, pozerám si, aký bol úspešný, aký dosiahol profit, aký profitabilní sú tí klienti dlhodobo a na základe toho si poviem, že koľko mu dám odmenu, ale si poviem, že si to uľahčím celé, nahádžem to do AI toolu a poviem, že ty mi vyhodnoť, ako v podstate obstáli tí moje 10 zamestnanci. A som v tom okamihu som vo vysokorizikovom systéme, neviem plniť tie povinnosti.
No ja som tiež sa dostal do vysokorizikového, keď som vlastne mal inzerát na profesii. A prišlo mi 30 životopisov a vlastne som zobral ten screenshot toho inzerátu, zobral som CVčka týchto anonymizované na šťastie, hej. A vlastne AIčko mi normálne určilo, ktorých som zavolal na pohovor. Ostatných som ani nezavolal.
No. Vysokorizikové.
Vysokorizikové, no. Lebo mi to vôbec akože neprišlo. Chápem. Ale je to, alebo takto, že ja som to potom ešte tak akože manuálne očkom pozrel. Hej, a že som akože ešte tam...
Tam je to zase tá tenká čiara, že čo to znamená, že manuálnym očkom pozrel, lebo ty už keď sa spoliehaš na tie výsledky a ty už si ich kvázi ako keby, že len pre seba nejakým spôsobom verifikuješ, tak už ty si ako keby, že biased, ty už si ovplnený tými výsledkami, ktoré ti to AI v podstate... A ja som presvedčený o tom, že na 90% to súhlasilo s tým, čo ti to AI ponúklo. Tých ľudí, ktorí na ten pohovor zavolal.
Akože ja som to, hej, že nezmenil som to nejak výrazne, hej, že...
Tak.
Čiže toto nemôžu firmy robiť. To je OK.
Znovu, ale príde zase AI tool, určite, ktorý bude targetovať na tie HR riešenia, ktorý tu bude mať pokryté. Ktorý tu bude mať pokryté a si povie, že OK, že deliverujem ti a ty si, a samozrejme nebude zadarmo, čiže tá firma príde, povie OK, dám ti v podstate AI nástroj na to, aby si tých zamestnancov takýmto spôsobom vyberal a tam už budeš mať v podstate splnené všetky tie kritériá. Ty dostaneš reálne, že užívateľský manuál takého AI nástroja. A to zase treba abstrahovať od toho, ako si my teraz predstavujeme prácu z AI. Tá práca z AI nie je len to, že dám prompt ChatGPT. Tu sa bavíme úplne o inej kategórii tých use case-och toho použitia AI nástrojov, ktorý nebude ChatGPT, bude to iný v podstate iný tool, kde k tomu toolu, keď si to ty, ako dajme tomu firma, si to kúpiš, dostaneš užívateľský manuál, ktorý ti povie, že používaš to tak a tak a musíš mať urobený v podstate systém riadenia rizik aj interne o tom, že pokiaľ by došlo k nejakému incidentu, tak musíš mať na to v podstate režim riešenia, komunikácia s tým tvorcom toho
my žijeme teraz ale takú najlepšiu dobu vlastne tým, že je to teraz ešte také punkové trošku.
Áno.
Tak vlastne mne ako malému podnikateľovi, alebo strednému, neviem podľa čo sa to učie, že vlastne to teraz mi to dávalo všetky tie možnosti, ktoré som s tým mohol robiť, ale presne keď začnú vznikať takéto tooly, ako hovorí, že budem si môcť zaplatiť HR tool, ktorý mi to vyhodnotí, ja už na to nebudem mať peniaze potom, hej, lebo to bude toľko stať, čiže vlastne
presne tak.
Celý ten náš svet, jak teraz ide strašne rýchlo a jak všetci vo firmách to riešia na všetky smery, tak sa spomalí v podstate. Keď začnú platiť všetky takéto legislatívne uznesenia. Čo sa mňa ale dobre.
On sa spomalí, ale stále ti to ostane povedané aj na tom trhu veľa punkerov, ktorí to budú robiť tak, či tak.
Áno.
Budú to robiť tak, či tak a to zase netreba si predtým treba zatvárať oči, že to tak diať nebude, lebo keď si malá firma a máš malý ako kebyže budget, dajme tomu na nákup nejakých na nejakej technickej infraštruktúry a keď tie nástroje budú nabačetované tak, že si povie, že pretože ty príjmaš 10 ľudí ročne alebo 5 ľudí ročne sa ti to neoplatí mať, tak si pomyslíš, že okej, že tak pôjdem do rizika. Tak keď to chcem využiť, tak samozrejme, však aj ten positive breach, my to hovoríme v tom právnom žargóne positive breach, že viem, že porušujem nejakú povinnosť, nie je to trestný čin, som si vedomý toho, že pokiaľ by mi na to prišli, hrozí mi za to sankcia, nebola by to určite na začiatku nejaká miliónová sankcia, ale už by tam nejaké to riziko bolo. A to bude svet, v ktorom budeme žiť, trochu sa to spomalí. Čo si myslím, že sa stane, je, že pokiaľ máme v podstate tu etablované inštitúcie, poisťovne, banky, tak tie reálne prídu s nástrojmi, ktoré budú vysokorizikové. Napríklad tá banka určite si kúpi AI nástroj, ktorý jej bude naozaj pomáhať rozhodovať o hypotéke jednotlivých ľudí, ktorí tú bonitu si budú skúmať cez ten AI nástroj, ktorý bude síce vysokorizikový, ale ja si presvedčil o tom, že tam sa veľmi rýchlo ako keby, že ustali tá prax, aké tie tooly sa budú používať, akým systémom si pomôžu tie banky v tom hodnotení tej bonity jednotlivých žiadateľov o hypotéky. Mm-hmm. Podobne poisťovne budú mať nástroje, ktoré legálne im budú pomáhať hodnotiť to poistné riziko toho klienta, ktorý o tú poistku žiada. Mm-hmm. Čiže to určite tie veľké firmy, som presvedčený o tom, že budú mať nástroje, ktoré budú spĺňať tie kritériá.
Jasné, áno. Dobre, čiže to sú vysokorizikové, povedali sme si, čo by museli spĺňať a tým pádom, že ChatGPT, Gemini toto na to nie sú použiteľné. A potom sú teda, tá ďalšia kategória je...
Ďalšia kategória sú tzv. Že limited risk AI systémy a to v podstate je tam nejaká forma obmedzeného rizika a tam sa bavíme hlavne, zase tu sa bavíme o že násobne ľahších povinnostiach. To je povinnosť informovať používateľa, že komunikuje s AI alebo že obsah je AI generovaný. Keď si zoberieme tento charakter povinnosti a keď to porovnám s tými vysokorizikovými, ktoré nám to hovorí, že musím mať viesť záznam na automatické zaznamenanie logov v rozsahu primeranom účelu a mám v podnikovej praxi ešte kontrolovať to, že kedy bol systém použitý, aký výstup, kto odporúčanie vytvoril, to sa bavíme, že ako došlo k chybám, odchýlkám, incidentom, sme úplne inej kategórii povinností. Čiže ten limited risk je naozaj v podstate, sú to informačné povinnosti, ktoré nie je problém plniť. Naozaj teraz povedať niekomu, že vytvorím si AI chatbot, ktorý komunikuje s mojimi zákazníkmi v tej prvej, dajme tomu, línii a povedať o tom, že na začiatku, keď zavolá nejaký zákazník, ktorý si nakúpil v tvojom e-shope a teraz sa chce opýtať, kedy mu bude doručená zasielka a automaticky sa mu ozve hlas tvojho chatbota, ktorý povie, že bude tam akoby, že informácia o tom, že je to AI tool, tak aj tí ľudia s tým budú v pohode žiť. Mm-hmm. Samozrejme, ja neviem, ja doteraz som ešte, keď som už bol v kontakte s takýmito AI chatbotmi, tak mi to prišlo, nemal som z toho veľmi dobrú emóciu. Že stále ešte v tom, ako keby, že zákazníckom svete, že mám iný pocit z toho, že keď ti zdvihne nejaký človek, síce možno na konci dňa dostaneš takú istú informáciu, ako si by si dostal od toho AI chatbota,
ano.
Ale si myslím, že ešte, nemyslím si, že sa nám tu tí AI chatboti až tak rýchlo, ako keby, že rozšíria.
Ale to sú, ale to teraz hovoríš o tých hlasových, ale tých ono hlasových. To platí aj textový.
Je to isté, presne
tiež tak. Aj ten textový chatbot teraz na akomkoľvek e-shope musí byť označený, že píšem si z AI.
AI, presne tak, aj. Presne tak.
Dobre, a toto je asi to, čo sa bude týkať aj najviac firiem a kde to najviac aj pocítia ľudia, lebo tu sa to týka aj tej transparentnosti, ktorá vstúpila do platnosti to 2. augusta.
Áno.
Že vlastne, keď je tam tá priama interakcia živého človeka s nejakým AI nástrojom nejakej firmy, tak musí ten človek dostať tú informáciu transparentne, že komunikuje s AI.
Presne tak.
Hej, a teraz to je jedno, či je to telefonický hovor, či je to videohovor, či je to textový proste nejaký chat. Dobre. A zároveň, ako keby, že je tu tá transparentnosť v tom, že firmy musia označovať vygenerovaný obsah, že bol vygenerovaný cez AI. Hej?
Áno, že ten syntetický obsah, ktorý sa ti teraz v podstate generuje cez AI nástroj, by mal byť označený. Teraz pred pár týždňami sme videli na Slovensku kauzu ohľadom detskej knižky, ktorá sa presne zvrhla na to a pomerne vznikla o tom široká diskusia, do akej miery to AI bolo využité, nebolo využité. Chápem, že tá kniha sa ešte tvorila, keď si dobre pamätám, ešte v čase, keď tieto povinnosti sme nemali účinné podľa AI Actu, čiže sa bavím o tom, že asi nedošlo k žiadnemu porušeniu konkrétnemu zákona. Mali sme ten etický rozmer, do akej miery tá detská kniha, kde je vysoká pravdepodobnosť toho, že vo veľkej miere bola tvorená AI nástrojmi, ako komunikovať, že to bolo v celom rozsahu tvorené AI alebo nie, ale už dnes je to aj tak, ako ten AI to, v podstate to smeruje, tak tú informáciu tomu spotrebiteľovi by si tým mal určite poskytnúť o tom, že to bolo AI generated.
Dobre, a teraz nahrávali sme pred touto epizódou inú epizódu, kde ja som vlastne, sme riešili AI vygenerovanú hudbu. A ak ja som to správne pochopil, takže čisto vygenerovaná AI hudba nemusí byť označená, že je to AI vygenerované, lebo to nie je nejaký deepfake niekoho. Hej? Ale možno, že to zle chápem. Že nemusí to byť označené ako AI, iba keď to sa snaží reprezentovať niečo, čo by mohlo byť reálne skutočné, ale je to vygenerované? Či musí to byť za každým, že čokoľvek si vygenerujem v AI, akýkoľvek obrázok, tak musí byť označený, že bol vygenerovaný cez AI?
Ten cieľ by mal byť, aby si označoval to, čo je vygenerované AI, aby si tam mal to označenie, že to bolo vygenerované AI. Mm-hmm. To je tak, ako kebyš naozaj ten limitovaný risk, ktorý ty nesieš o tom, že ty používateľa v podstate musíš informovať o tom, že ten obsah bol AI generovaný. A teraz tam to je bez rozdielu na to, že či je to deepfake, nie je to deepfake, pokiaľ ty, dajme tomu, vytvoríš hudbu, ktorá je naozaj že 100% AI generated, mal by si tam mať označenie, že ten obsah je AI generovaný. A samozrejme neviem, ako to majú v podstate tie streamingové platformy nastavené v tom, či je v rámci kredit, či to sa priznám, že to som ešte doteraz neskúmal, že tie účinnosti ustanovení je relatívne mladá, takže tam tiež sa na to zavede nejaký market štandard, ako označovať aj tú AI generovanú hudbu tým, že naozaj ide obsah, ktorý
lebo snažil som sa normálne, že nájsť, lebo však viem playlisty, ktoré sú, alebo kapely, ktoré sú vygenerované cez AI, na Spotify som sa snažil nájsť, že kde to je označené a vlastne nikde to tam nebolo povedané, že tak som potom nevedel, že ako to je. Dobre, a teda toto sú tie nízkorizikové, že vlastne ak firma niečo generuje, tak to musí byť označené ako AI. To znamená, že ja aj keď mám napríklad natočené nejaké svoje video a dám si do toho videa do pozadia proste nejakú AI vygenerovanú pesničku, mal by som tam označiť to, že to bolo vygenerované cez AI. Keď tam použijem nejaký background, tak tiež by som to mal takto označovať. Rozumiem. Ty tam pozeráš teraz?
Pozerám tu presne, ako to, aby sme boli úplne konkrétni v tom, ako to technické označovanie syntetického obsahu má prebehnúť. Takže to, čo sa reálne zmenilo teraz od toho 2. augusta 2026 je, že poskytovateľia systému, a to je presne tá povinnosť, ako znie podľa AI Actu, ktorí vytvárajú tento syntetický obsah, a to môže byť obrazový, zvukový, obrazovo-zvukový alebo textový, musia zabezpečiť, aby ty si mal jednoznačnú informáciu o tom, že ten výstup bol generovaný AI, a musí to byť dokonca označené v strojovo-čitateľnom formáte. Musí to zabezpečiť zistenie, či to bolo umelo vytvorené, alebo či to bolo manipulované. A ešte to musí byť v podstate označené technicky účinným, a teraz budem citovať, interoperabilným, robustným a spoľahlivým spôsobom, pokiaľ je to samozrejme technicky možné.
Mm-hmm. Ale to je na tej strane...
To je na toho generátora. Toho je generátora.
To sú tí, čo to teda... Čiže... To aj Google...
Nie na, to je dôležité povedať, že nie automaticky na každú firmu, ktorá to použije. Mm-hmm. Čiže ty v podstate... Ten generátor musí zabezpečiť, aby nikoho neuviedol do omylu, že tvorí obsah, ktorý nie je syntetický. Uh-huh. Keď ten generátor tvorí syntetický obsah, musíš akéž zabezpečiť naozaj v tom, ako som to teraz spomínal v tom strojovo-čitateľnom formáte, uh-huh. Že to bolo v podstate vytvorené umelou inteligenciou ten obsah.
A toto je, tuto sa snaží aj Google celkom podľa mňa dobre pomáhať ľuďom, že vlastne on teraz aj do prehliadača, normálne do Google Chromu zavádza také, že keď človek klikne pravým tlačítkom na nejaký obrázok, tak si tam bude vedieť kliknúť, že či to bolo vygenerované cez AI alebo nie. A tým, že tie nástroje majú povinnosť to označovať, tak to proste bude vedieť Google prečítať, že to bolo vygenerované cez AI. Čo je podľa mňa dobrý prístup.
Tak no. A pri tých deepfake to je jasné, že tam akebyže tá povinnosť je bez ohľadu na toho, či ty si generátor alebo nie, keď ten deepfake ty akebyže realizuješ, tak musíš akebyže označiť, že tam bolo v podstate pri tom použitá AI, ktorá ten deepfake nejakým spôsobom vytvorila alebo manipulovala.
Čiže akýkoľvek obsah vytvoríme, musí byť označený, že bol vytvorený cez AI. Netýka sa to ale textov, že keď vytvorím si článok, keď si nechám vygenerovať celý článok a dám si ho na svoj web, to musím označiť, že to bolo vygenerované cez AI? Či to
je tam v podstate taká výnimka, ktorá sa týka tých textov o verejnom záujme, uh-huh. kde v podstate máš tam určité obmedzenia, ale zase, že tá všeobecná povinnosť označiť každý obsah, keď komunikuješ, nie je. To znamená, keď si vytvoríš teraz v podstate marketingovú reklamu a keď ty si na to nie si teraz zmluvne viazaný, že to musíš disklózovať, či to bolo alebo nebolo AI generated, ty tam tú povinnosť nemáš. To je presne ten rozdiel medzi tým generátorom a medzi tým používateľom.
Čiže ja ako používateľ to nemám tú povinnosť?
No pokiaľ v podstate ty si vytvoril, ty máš v podstate reklamu, teraz dajme tomu, že ktorú si ty vytvoril a sa nejakým spôsobom inšpiroval, tak tam v podstate nie je to také to pravidlo tvrdé. Mhm. Ale keď sa komunikujú, dajme tomu, že v tom éteri budeš komunikovať, dajme tomu reklama, ktorá si pomáha v podstate s tým AI, že máš také, že aj tie, ktoré už boli v podstate aj tu na Slovensku, sme už videli v podstate zverejnené reklamy aj v tom televíznom priestore, kde bolo uvedené, OK, že táto reklama bola AI generated. Ale keď sa vrátim k tej diskusii, ktorá tu bola ohľadom tej detskej knižky, tak my sa dostaneme naozaj... Keď som nejakým spôsobom si čítal o tej kauze, ktorá sa okolo toho vytvorila, tak osobne ma prekvapilo, že to ešte toľko ľudí prekvapilo, že tá AI vstupuje do tej tvorby, do toho umenia. Mm. My budeme v situácii, kde bude mať v podstate už aj teraz sme v situácii, kde ty nevieš ako keby, že verifikovať a pri tom písanom texte je to veľmi ťažké verifikovať a hlavne niekedy aj nechápem zmysel, že teraz keď niektorý autor sa nevieš ty dokázať, že keď on si použije v podstate nejaký chatbot, ale keď si bude komunikovať svoju novú knihu, že 10% dajme tomu si vyslovene ako keby, že sa inšpiruje alebo prepíše to, čo mu ten ChatGPT navrhne, keď tvorí tú knihu, tak tam nemáš ako jedna vec, pokiaľ ti to on neprizná, ty to nemáš ako technicky zistiť, ale pokiaľ už sú nejaké technické riešenia, ale zase, že čo by sme na konci dňa zistili, že tak teraz povieme, že ten autor 10% svojej knihy nebolo jeho tvorivého vstupu, mm-hmm. ale prepísal text, ktorý mu vygeneroval v rámci nejakého promptu ChatGPT.
Mne to pri tej knihe prišlo ako taký hon na čarodejnice nejaký, že vidím nálepku AI, je to pre deti, automaticky to ľudia označili, že je to zlé a a že to bude škodiť, ale vlastne ja z toho, jak som to pochopil, tak vlastne takmer nikto z tých ľudí tú knižku nečítal, z tých, čo akože toto takto verejne dali. A ja som presne preto urobil taký jeden mini pokus u mňa, že som zobral reálny obraz Picassa, hodil som ho k sebe na Instagram a napísal som to, že vygeneroval som si toto cez AI, že chcel som, aby to imitovalo štýl Picassa, že čo na to hovoríte? A dostal som tam také komentáre typu, že toto a Picasso, že to je detská omalovánka, alebo že toto absolútne nemá nič spoločné s Picassom, že, alebo že vyslovene, že ďakujem, že generuješ takéto hovná, že to je úplne že zle. A pritom to bol reálny Picasso. A to bolo čisto zase iba preto, že tam bola nálepka AI a automaticky ľudia to považujú, že to je niečo proste menej kvalitné. Ale to tak nemusí byť. Proste my nevieme, že či ten človek, ktorý vytvoril tú knižku, a ja ho nejdem teraz obhajovať, že my nevieme, že koľko on reálne strávil s nejakými odborníkmi, expertmi a tak ďalej a nepripravoval tú knižku. Hej, že to by mala byť tá diskusia. Teraz nie, že iba to zavrhnú, že to bolo cez AI vygenerované. Podľa mňa.
Je to tak, ale ja si myslím, že my si musíme zvyknúť na to, že pokiaľ, OK, keď povieš teraz na koncert Metallica a vidíš, že hrajú naživo a odohrajú tie skladby, ktoré ty poznáš, ty si na 100% si istý, že to zložili, odohrali, veríš tomu celému. Môže prísť iná kapela, môže to byť, Metallica môže vydať nový album, asi môžu povedať, že sa teraz inšpirujú v nejakej miere, ja nehovorím, že to urobia. Ale pokiaľ by to urobili, tak ty prídeš na koncert, oni to odohrajú a ty budeš veriť tomu, že to oni v podstate urobili.
Ano.
A ja tam nevidím napríklad, že rozdiel v tom, aby sme teraz my mali skúmať a teraz nejako dešifrovať spätne, ako ten umelec, ktorý ti potom odprezentuje, či už hudbu, alebo aj v podstate to textové dielo, teraz aby sme my išli, teraz si stanovili nejaký etický rozmer toho, že keď je inšpirovaný, alebo keď reálne aj použije, dajme tomu ten text, ktorý mu ten AI navrhne v 3%, 10%, 15%, 20%, kde je tá hranica toho? No. Lebo ja si myslím, že to AI na konci dňa tej kreativite môže pomôcť. Lebo však je to potom o tých osobách, ktorí potom ako keby, že sa po to podpíšu, komunikuje to.
Ano.
A takisto, že aj doteraz sme žili v čase, kde aj tí najlepší autori, u niektorých boli naozaj pochybnosť, či nemajú nejakého ghostwritera. Ano. A teraz sa viedli nekonečné polemiky o tom, písal to John Grisham, alebo to písal nejaký jeho ghostwriter. Ano. A na to si ty nevedel, ako keby, že nevedel si ty získať verifikovateľnú informáciu, áno alebo nie. Že pokiaľ bol dostatočne šikovný na to, že to písal ghostwriter a on to predá pod svojím menom a zarobí na tom, ja tam nevidím, ako byže osobne na tom teraz niečo, čo by sme my mali do detailu skúmať. A teraz sme v situácii, kde ten ghostwriter nie je skutočný človek, ale teraz sa už nebavím o tom, že či to napísal on, alebo či to napísal ghostwriter, teraz sa bavíme o tom, že či to napísal on, alebo či to napísal nejaký AI, alebo či využil nejaký AI nástroj pri tom, ako to tvoril. A na konci dňa, to je to, čo ty spomínal s tým Picassom, je to o tom vnímaní tých ľudí, ako vnímajú to umenie. A teraz sme v dobe, kde sa to, ako keby, že už, to, že sa to mieša, to je nepochybné. Ale teraz definovať to, čo je ten skutočný, čo je ten syntetický obsah, aj pri maľbách, že ty budeš mať v podstate maľbu a ty už, ten maliar, ty už nebudeš mať tú garanciu toho, že bude to namaľované, ale to, či on to namaľoval sám, ako keby, že zo svojej vlastnej inšpirácie, alebo či premaľoval nejaký AI generated v podstate vizuál, ktorý mu to ponúkol, ty vidíš na konci, že to je originál, je to namaľované.
Ano.
Ale ty nevieš, ty už nevidíš do toho procesu tvorby tej maľby.
Ano. A toto je to, že ten proces tej tvorby sa vlastne ako keby, že nikdy do detailov neskúmal. A teraz sa skúma, lebo tu prišli tento nástroj. Ale koľko umelcov, maliarov a hudobníkov proste gro svojej tvorby vytvorilo pod nejakým vplyvom proste alkoholu a iných látok. Hej? A teraz rieši to niekto, že to je menej kvalitné, že on vôbec ani nebol pri zmysloch? No nie, práve, že toto bolo to zaujímavejšie. A toto je vlastne iba nový spôsob, ako sa tvoria veci. Áno, že nemôžeme to hneď odsudzovať proste. Treba riešiť to, že či je to podľa nás kvalitné a to, že či je to kvalitné, často tomu dodávajú presne tie mená, tí umelci ako takí. Že on má ten svoj vkus, ten svoj cit pre to, že toto je dobré a pustí to medzi ľudí. Ľudia tomu potom veria.
Presne tak, ja s tým absolútne súhlasím a tiež by som nebol takto názorovo vyhranený, že keď to je AI generovaný text, tak hneď to ako keby dám do kategórie toho, že nie je to hodnotné, Tak ako to môže byť hodnotné, tak to nemusí byť hodnotné. A takisto, aj keď to je tvorba pre deti, tak sú tam iní, ktorí teraz posúdia to, že ten obsah môže byť naozaj že veľmi prínosný a môže byť naozaj že škodlivý. Ale to sa deje aj s reálnou tvorbou.
Presne tak, že to môže autorov. Napísať knižku. Ja môžem napísať teraz detskú knižku, ktorá môže byť úplný nezmysel, môžem to napísať rukou a môžem poškodiť ďalšie deti. Hej. Toto by sa malo riešiť, že reálne ten obsah, tá hodnota tej odovzdanej informácie, ktorá chce byť v tej knižke. To by tam malo byť. Ale vráťme sa naspäť tuto GI Actu. Mm-hmm. Čiže toto boli tie nízkorizikové systémy, kde vlastne, alebo teda tie nízkorizikové tá kategória, kde vlastne primárne je to o tom, že treba označovať o tej transparentnosti, že čo bolo vygenerované cez AI a čo nie. A potom je tam ešte tá jedna kategória, ktorá je že úplne, že najmenej riziková.
Áno, to je v podstate tá štvrtá kategória a to, ako som spomínal, tu bude väčšina bežných AI nástrojov, ktoré ľudia používajú. AI Act tu neukladá žiadne konkrétne povinnosti, ako sme sa bavili pri tých high risk alebo tých transparentnostných systémoch a na konci dňa teda používaš systém, ktorý nie je zakázaný, nespadá ani do tých jednotlivých príloh, ktoré špecifikuje AI Act pre zakázané alebo vysokorizikové systémy a nemáš ani aktivované tie špeciálne transparentnostné pravidlá, ktoré ti ukladajú povinnosť informovať o tom, že máš tam AI chatbot, alebo že máš v podstate nejaký deepfake v zmysle, že a tiež ten deepfake, sa nebavíme len o tých negatívnych prípadoch, že zneužitia práva, sa bavíme deepfake o tom, že v podstate, že aj niekde legálne sa dá použiť tak, že nepoškodzuje presne, dajme to aj pri tej reklame, alebo pri tých iných spôsoboch použitia, ten deepfake môže byť úplne legitímny spôsob, ako ten AI nástroj použiť.
Áno, ja natočím seba a teraz naklonujem sám seba do iných polôch a podobne, to už
presne
je deepfake.
Tak, hej, presne
že,
tak.
Hej, že to, áno, lebo deepfake sa väčšinou sklonia v tej negatívnej konotácii, ale ono to môže byť aj takto pozitívne. Dobre, a teraz štyri kategórie, povedali sme, existuje niekde nejaký zoznam, ty to tu máš vytlačené, že toto si vedia ľudia pozrieť na nejakej stránke Európskej únie, kde je ten AI Act popísaný, alebo
AI Act si vedia samozrejme nájsť, ten AI Act a nebudeš mať nikdy presne určené, neexistuje žiaden teda zoznam, si vymyslím 300 use case-ov, ktorý ti presne povie, že toto je zakázané, toto je v podstate vysokorizikové, toto je limitované riziko. Ty nájdeš ako keby, že tie konkrétne prvky použitia tých zakázaných, tam je to, by som povedal, také najšpecifickejšie, ale tiež to nie sú úplne do detailov popísané tie use case, ale vieš to odvodzovať. Aj tie vysokorizikové systémy, že máš prílohu k nariadeniu, ja to mám dokonca vytlačené, tak máš prílohu číslo 3 k AI Actu, ktorý ti vyslovene že hovorí, že ktoré vysokorizikové systémy sú zakázané a máš tam presne popísané, čo som už aj spomínal, biometria, kritická infraštruktúra, vzdelávanie, odborná príprava, ale tiež, keď citujem priamo z prílohy AI Actu, tak pri vzdelávanie odbornej príprave mi hovorí, že vysokorizikový je systém AI, ktoré sa majú používať na určenie prístupu alebo prijatia alebo pridelenia fyzických osôb do inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach. Ale teraz to máme v podstate všeobecne zadefinovaný vysokorizikový systém. Ale potom ti môžu vzniknúť naozaj hraničné situácie, kde sa, dajme tomu, ty necháš inšpirovať tým, ako ti to ten systém ako kebyš navrhne a teraz sa môžeme baviť o tých rôznych hraničných situáciách, že bude to rizikový systém, alebo to bude v podstate ten bezrizikový systém, že keď sa ty iba v podstate, čo si aj ty spomínal, keď ty si vyberal jednotlivých uchádzačov, záleží presne od tých špecifik tej, ktorej konkrétnej situácie a podľa toho si ty určuješ, či som vo vysokorizikovom alebo nie, ale už len to priblíženie sa k tomu, že môžeš spadnúť do toho vysokorizikového systému, je nebezpečné.
Dobre, čiže praktická rada je, že ak niekto si není istý, do čoho spadá, tak musí osloviť reálne firmy advokátske, právne, ktoré im proste s tým dokážu pomôcť normálne to zanalyzovať, lebo to není to proste nikde tabulka, že aha, splňam toto, nesplňam.
Presne tak, presne okay. Tak.
Dobre. A ja mám dve posledné otázky. Jednu mám konkrétnu, že ale to už ako keby je možno, že fakt, že konkrétna otázka, ale to ma zaujíma reálne, že ja mám spravený svoj systém, do ktorého vkladám manuálne nejaké údaje. Fyzických aj firemných klientov. A teraz, keď kliknem na jedno tlačítko, tak AI použije všetky tie informácie a vytvorí zmluvnú dokumentáciu z toho. Že preniesie tie informácie ako keby do ďalších nejakých týchto. A ale spracuje tie dáta normálne, reálne, asi OpenAI model, alebo ktorý, ale uzavretý, že netrenujú sa na tom tie, tie dáta, že toto, keď tam ja spracovám takto osobné údaje mojich klientov, fyzickej osoby, že sa z toho vytvorí potom tá zmluva a ja tu porušujem niektoré tie veci? Tak...
Nie, nie. Ja si myslím, že keď máš ošetrené v podstate, ako nakladaš s osobnými údajmi tvojich klientov alebo tvojich zákazníkov, máš tam na to, akoby, že stanovený ten právny dôvod toho spracovania, či to máš oprávnený záujem alebo nejaké plnenie zmluvy, prípadne máš tam nejaký súhlas daný, tak ja si myslím, že tam to riziko na tvojej strane je minimálne.
Super, dobre, to som rád. A už som chcel prerábať celý systém. A poslednú otázku, ktorú mám, je taká, to chcem ja dlho urobiť, aby som ukázal ľuďom vlastne, že čo sa, ako negatívne sa dá využiť AI, aby som tak akože edukoval spoločnosť, že vlastne ja chcem natočiť video, kde hacknem meta okuliare, ktoré vlastne majú to nahrávanie. Hej? Už to urobili viacerí ľudia, urobila to aj taká moja kamoška vo Francúzsku, ktorá robí podobné veci ako ja, len vo Francúzsku. A teraz vlastne, že ja chcem spraviť to, že pôjdem po ulici, bude mi to nahrávať tie okuliare, ale budem to mať na pozadí hacknuté, čiže ono automaticky to spraví fotku napríklad teba, vloží to do softvéru, ktorý má vyskrejpované dáta o ľuďoch a na základe facial recognition ťa to dokáže nájsť a dokáže mi to povedať o tebe, že tvoje meno, ak je to niekde verejne zavesené, čo robíš a tak ďalej. A teraz ja toto chcem normálne natočiť ako videjko, hej, a ukázať, že toto sa dá a relatívne jednoducho. Akože nechcem ľudí navádzať na to, že takto to robte, ale že proste, že ukázať, hej, že aké sú tu technologické možnosti, aj rizikové. Ja týmto porušujem všetko?
No, dostávaš sa vám do tej biometrickej identifikácie, lebo podľa toho, čo ty vravíš, že pokiaľ by si teraz, ja neviem, že mám nejakú, ja mám svoju fotku niekde na, dajme tomu na LinkedIne, tak teraz chápem, že ten tvoj systém by v podstate išiel by si s tými okuliarmi, on by ma kebyže zachytil, hneď na pozadí by identifikoval, že toto je Jan Lazur, lebo podľa fotky by ma vedel identifikovať, tie by nabehli presne dáta, čo sú o mne verejne dostupné.
No.
A mal by si v podstate v reálnom čase, takmer v reálnom čase by si mal v podstate informácii o tom, že akých ľudí, dajme tomu, vidíš na ulici.
Uh-huh.
A mal by si tam ľudí, ktorí, dajme tomu, nemajú nič na internete o sebe v zásade, tak tých by si nevedel dohľadať, ale vo veľkej väčšine už by ti ten systém, pokiaľ by mal dobré zdroje dát, čím viacej databáz, čím viacej LinkedInov a Instagramov a TikTokov a fotografií, ktoré vie spojiť s konkrétnymi ľuďmi, tak by to vyzeralo podľa mňa dosť scary, keby to niekto sa pozrel na to video a videl by tam tie jednotlivé tváre, ku ktorým by boli priradené konkrétne mená. Čiže bolo by to, že sa bavíme o tom, že by došlo k porušeniu, teoretických porušení aj tej ochrannej osobnosti tých ľudí, ktorí by si tam akebyže ty ukázal aj k tej biometrickej identifikácii de facto, lebo ty na základe toho vizuálu toho človeka, ty si ho identifikuješ,
áno,
tak bolo by to...
Ja samozrejme za tými ľuďmi potom prídem. Hej, že to je tá logika, že ja za nimi prídem, vypýtam si od nich súhlas, či sú OK, že budú vo videu a podobne. Len teda akože, že či keď to zverejním také video, či rovno ma tu nepôjdu na...
Podri sa, teraz tiež nemá kto za to uložiť žiadnu sankciu.
To vlastne.
To, keď to robí, tak to robiť teraz.
Čím skôr.
Bude to vyzerať dobre a minimálne vieš, že v podstate, že ti nikto nezaklope na dvere. Keď budeš mať súhlas tých osôb, ktoré tam budú zobrazené.
Rozumiem. A dobre, chcem to uzavrieť. Uzavrel by som to tým, že regulácia je podľa mňa dobrá. Môžeš mi povedať na to tvoj názor potom, ale že ja si myslím, že to je, že je dobré, že tu vzniká niečo ako AI Act. Myslím si, že je trošku akože zlé, že to tak strašne dlho trvá, lebo tá technológia ide strašne rýchlo. Ale že v konečnom dôsledku, aj keď budú firmám vznikať nejaké byrokratické proste ďalšie veci, tak jak nám vznikali pri GDPR a tak ďalej, aj mňa to vytáča tým, že som sám podnikateľ, že musím robiť nejaké veci navyše. Ale že v konečnom dôsledku to chce chrániť tých bežných ľudí v Európe. Správne to chápem?
Chápeš to správne a ja s tebou absolútne súhlasím. Ale zdôraznil by som ešte jednu vec, že ten AI Act je norma pre mierové časy. To si treba uvedomiť, že AI Act v podstate reguluje a ukladá povinnosti v podstate, ktoré sú pre dobu, v ktorej tuto minimálne v Európe žijeme mierovú. To znamená, že AI-ek sa nevzťahuje na žiadne vojenské využitie, vojenské účely. A to znamená, že v okamihu, keď sa dostávame, keď sa pozeráme len to, čo sa deje, dajme tomu, na Ukrajine, a to, ako sa, akým spôsobom tam sa v podstate využívajú tie AI nástroje, a tam naozaj môže dôjsť situácii, že budeš mať dróny, ktoré v podstate budú bez zásahu človeka, kebyže eliminovať alebo likvidovať ciele protivníkov, tak to je potom niekedy scary. Pozrieť si, čo tie technológie dokážu v bojovom využití. A to aj samozrejme nereguluje, lebo nebola na tom ani zhoda, ani tie štáty v podstate nechcú si nejakým spôsobom
zobrať
tie možnosti, pokiaľ by došlo k tomu, že sa my musíme pripravovať na nejaký vojnový stav. A to je dôležité zdôrazniť, že boli diskusie, lebo napríklad na policajné zložky sa ten AI vzťahuje. Čiže tam u tých policajtov naozaj aj to, ako ten štát, dajme tomu aj tá Slovenská republika, zakročuje voči obyvateľom svojim, tam je to v plnom rozsahu všetko kryté tým AI-ktom. Ale pokiaľ sa bavíme v podstate o nejakom vojenskom využití a využití AI na vojenské účely, to AI vôbec nereguluje, nerieši. Čiže tam sa otvoria trochu tie nožnice, že na jednej strane budeme mať to zabezpečenie tej veľmi vysokej úrovne ochrany jednotlivých práv pri tých bežných use case, o ktorých sme sa bavili, ale ten militári, ten vojenský svet si bude žiť fakticky úplne iný život z hľadiska toho, čo môžu tie AI nástroje spôsobiť, alebo aký ten účinok môžu mať.
Áno. Tiež sme tu sa rozprávali s Vladimírom Šuchom na túto tému, kde vlastne Anthropic modely boli využité aj pri... vlastne, že to je americký model, to je jedno, to nemusím hovoriť. Ale bolo to využené na identifikovanie proste cieľov v Iráne, alebo kde na základe čoho Američania utočili. Ale chápem. Dobre, super. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ak vravím, že AI tu s nami bude stále, a AI tu tiež s nami bude stále a za mňa veľký apel na firmy, dávajte si pozor na to, že čo používate, určite AI tu používajte, len majte v tom prehľad o tom, čo vaši zamestnanci robia. Osobitne si dajte pozor na vaše HR oddelenia, lebo tie majú toľko rizik, ako sa vedia dostať k porušeniu, ako vedia spôsobiť vám vrásky na čele ako zamestnávateľovi, že na to naozaj dať pozor. A samozrejme, keď sa dostanete do fázy v rámci vášho podnikania, že sa chystáte na nejaký exit, tak témy AI sa vám vráte na stôl, lebo v rámci nejakého DD checklistu budete presne riešiť, aké nástroje používate, akým spôsobom, v akej verzii, či vo free verzii, alebo v tých enterprise verziách. A tam potom si to budete musieť naozaj vyriešiť, OK, presvedčiť toho nádejného kupcu, že to máte všetko vyriešené v súlade s tou reguláciou, ktorú tu teraz máme a budeme mať.
Naša hokejová hviezda z NHL, Šimon Nemec, mení klub a sťahuje sa do Kanady.
Keď mi zavolal vlastne GM New Jersey a povedal, že proste toto sa nedalo odmietnúť, že Calgary išlo proste po mne, že veľmi silno a že proste ten deň ako keby celý bušili potom, aby sa to stalo, tak som si povedal, že super. Aj keď to vlastne, bolo to pre mňa prekvapenie, lebo keď som mal o legenda všetky tie týmy, tak Calgary sa nikdy nespomínalo, hej?
Všetci, že Calgary a Šimon, že...
Super, ako keby si mám vybrať týmy, tak myslím si, že Calgary je v tých možno top 2.
Exkluzívny rozhovor pod holým nebom so Šimonom Nemcom. Už teraz na YouTube, v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvaš podcasty. Nenechaj si újsť Šimona Nemca v hokejovom podcaste Bastardi.